Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala menaungi kita semua dengan rahmat-Nya. Pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu masih bersama buku kitab Talbis Iblis tulisan Ibnu Jauzi, dan kita masih berada di bab yang pertama, yaitu perintah untuk tetap bersama jamaah atau berada di atas manhaj salafus saleh. Dan pada siang ini kita akan melanjutkan bab tersebut. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan pembacaan athar-athar dari beberapa ulama-ulama salaf berkenaan dengan perintah berpegang teguh dengan sunnah. Ada beberapa athar yang sudah kita bahas terakhir, bahwa sunnah itu merupakan salah satu di antara syarat diterimanya sebuah amal, ya, di samping niat yang ikhlas, bahwa tidak akan lurus sebuah ucapan dan amalan kecuali dengan niat dan muwafaqatus sunnah, yaitu berada di atas sunnah, dan itu akan menjamin amal-amal kita menjadi amal-amal yang makbulan mutakabbalan, yaitu amal yang diterima. Selanjutnya kita masih berada di bab yang sama. Ya, di sini Ibnu Jauzi menyantumkan beberapa athar, ya, dari ulama-ulama salaf, ya, mirip seperti yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Lalikai di dalam buku beliau Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Dan beberapa riwayat yang tercantum di sini mayoritasnya tercantum di buku tersebut. Yang berikutnya adalah, ini masih berkaitan dengan perintah untuk tetap bersama al-jamaah. Dan salah satu, ya, bentuk mengikuti sunnah adalah menyintai ahlu sunnah dan menunjukkan loyalitas, ya, terhadap sunnah dan ahlinya, ya, yaitu ahlu sunnah. Ini merupakan salah satu konsekuensi dari mengikuti sunnah, yaitu menyintai ahlu sunnah dan menunjukkan loyalitas, ya, kepada mereka, kepada sunnah dan kepada ahlu sunnah. Berkaitan dengan hal itu, di sini Ibnu Jauzi menyantumkan sebuah riwayat, ya, dari Yusuf bin Asbat. Dia berkata, qala Sufyan, Sufyan berkata, ya Yusuf, wahai Yusuf, idza balagaka an rajulin bil masyriqi annahu sahibu sunnah fab'ath ilaihi bisalam. Wahai Yusuf, jika sampai kepadamu berita tentang seorang laki-laki di timur, yaitu di bumi belahan timur, bahwa dia adalah sahibu sunnah, ahlu sunnah, maka sampaikanlah salam kepadanya. Wa idza balagha an akhar bil maghrib annahu sahibus sunnah fab'ats ilaihi bisalam. Dan jika sampai kepadamu berita tentang yang lain, laki-laki yang lain di belahan barat bumi, bahwa dia adalah seorang ahlu sunnah, sahibus sunnah, maka sampaikanlah salam kepadanya. Faqad qalla ahlu sunnati wal jamaah. Sungguh sangat sedikit, ya, jumlah ahlu sunnah wal jamaah. Ini dikatakan beliau di zaman yang jauh sebelum kita, ya, bagaimana pula pada hari ini, yaitu terasingnya dan sedikitnya orang-orang yang memegang teguh sunnah di akhir zaman, ya, bahwa mereka adalah golongan minoritas yang sedikit. Waqad qalla ahlus sunnati wal jamaah, sungguh sangat sedikit orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan al jamaah, atau sunnah, berada di atas sunnah dan al jamaah. Maka dari itu, ini adalah salah satu, ya, kita katakan wasiat, ya, dari para salaf dulu untuk, ya, tetap menunjukkan loyalitas terhadap sesama ahlus sunnah, bahwa ahlus sunnah dimanapun mereka berada, mereka adalah satu, terhubung satu sama lainnya. Mereka satu karena mereka berada di atas as-sunnah, maka mereka disifati al-jamaah, bersatu. Berbeda dengan ahli bid'ah yang disifati dengan al-furqah, ahlul bid'ati wal-furqah, atau al-ahwa, ahlul ahwa'i wal-furqah, karena kebiasaan mereka adalah berpecah belah. Adapun ahlus sunnah disifati dengan al-jamaah karena mereka satu di atas sunnah, mereka bersatu di atas sunnah, yang mempertemukan mereka adalah sunnah. Nah, demikian. Jadi ini merupakan bentuk loyalitas seseorang kepada orang yang berada di atas jalur yang sama, jalan yang sama dengannya, yaitu berada di atas sunnah. Ya, kewajiban menunjukkan loyalitas dan kecintaan sama ahlu sunnah. Ini merupakan salah satu bukti bahwa orang itu berada di atas sunnah. Ya, karena salah satu ciri, ya, untuk menandakan dan untuk mengetahui orang itu sahibu sunnah atau bukan, apabila disebutkan bid'ah, maka dia lam yata'assab ilaihi, dia tidak menunjukkan fanatismenya kepada bid'ah tersebut atau pembelaannya kepada bid'ah tersebut. Ini merupakan salah satu ciri ahlus sunnah wal jamaah. Idza dzukirat al-ahwa lam yata'assab ilaihi, jika disebutkan bid'ah, pemikiran yang menyimpang, ataupun kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah, dia tidak menunjukkan ta'assub, yaitu fanatik kepada bid'ah-bid'ah tersebut. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki loyalitas kepada sunnah dan kepada ahlinya. Maka salah satu ciri ahli bid'ah adalah dia membenci ahlu sunnah. Lebih-lebih lagi adalah tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh yang memang dikenal memegang teguh sunnah tersebut. Ini salah satu ciri, ya, tanda bahwa orang itu tidak berada di atas sunnah. Maka tunjukkanlah, kalau kita memang benar-benar orang yang berada di atas sunnah, orang yang memegang teguh sunnah, maka sayangilah ahlu sunnah dan tunjukkanlah dan berikanlah loyalitas kita, kesetiaan kita kepada mereka. Di sini Sufyan berpesan kepada Yusuf bin Asbat agar menyampaikan salam. Ini tanda keakraban, tanda kasih sayang, ya, karena salam itu adalah tanda kasih sayang. Nabi mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan suatu amal yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling menyayangi satu sama lainnya. Nabi berkata, afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kamu. Ini adalah tanda kasih dan sayang. Nah, di sini Sufyan berpesan kepada Yusuf agar menyampaikan salam kepada siapapun sahibu sunnah, ahlu sunnah, baik di belahan timur dunia ataupun bumi maupun di belahan baratnya, agar menyampaikan salam untuknya. Karena ahlu sunnah pada saat itu tergolong sedikit, ya, tergolong sedikit. Padahal masa mereka dengan Nabi tidaklah begitu jauh. Beda dengan kita yang sudah berlalu mungkin 14 abad, 15 abad, ya. Ya, tentunya semakin sedikitlah ahlu sunnah wal jamaah tersebut. Kemudian riwayat berikutnya, ya, dari Hammad bin Zaid, dia berkata, qala Ayyub, yaitu As-Sakhtiani, ya, ia berkata, inni la ukhbar bi mauti rajuli min ahli sunnah fa ka'anni afqidu ba'dha a'dha'i. Sungguh telah diberitakan kepadaku kematian atau wafatnya seorang laki-laki dari kalangan ahlu sunnah, yaitu seorang ahlu sunnah, maka seakan-akan aku kehilangan sebahagian anggota tubuhku. Ini juga riwayat dari Ayyub As-Sakhtiani, ini juga menunjukkan bagaimana loyalitas yang harus ditunjukkan seorang ahlu sunnah kepada sesama, ya, kepada orang-orang yang berada di atas sunnah, ya, dan rasa kasih sayang dan kecondongan mereka kepada ahlu sunnah. Ikut merasakan apa yang mereka rasakan, merasakan kegembiraan yang mereka rasakan, dan merasakan sedih dengan kesedihan yang mereka rasakan, ya, satu hati satu rasa, yaitu mereka merasa kehilangan, ya, dengan kehilangannya seorang ahlus sunnah. Seperti yang dikatakan di sini, ya, apabila sampai berita kepadaku tentang kematian seorang ahlus sunnah, maka seolah-olah aku kehilangan sebahagian anggota tubuhku. Karena mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti kata Nabi, ya, dalam sebuah hadis, seperti satu tubuh, ya, seperti satu kal jasad, seperti satu tubuh, satu jasad. Apabila sakit salah satunya, maka akan seluruh tubuh akan merasakan demam dan panas. Seperti itu, ya, ya, apa namanya, sikap dan mauqif, ya, seorang ahlus sunnah terhadap orang-orang yang berada di atas sunnah, bukan membencinya ataupun memusuhinya, tapi menunjukkan loyalitas, kecondongan dan kecintaan kepada mereka, ya, karena sunnah yang mereka bawa. Ini merupakan tanda orang itu bersama al-jamaah, ya, salah satu bukti bahwa orang itu bersama al-jamaah, berada di atas manhaj as-salafu as-saleh, ya, mereka pasti akan menyintai ulama-ulama mereka atau orang-orang yang datang sebelum mereka yang berjalan di atas manhaj tersebut, tidak justru membencinya atau memusuhinya. Ya, terlepas, ya, kita katakan manusia pasti banyak kurangnya, enggak ada yang sempurna termasuk para ulama sekalipun, ya, tapi ya kita tentunya mendoakan ampunan untuk mereka atas kesalahan mereka dan mendoakan kebaikan setelah mereka, dan tidak mengucapkan yang baik-baik sesudah mereka, kecuali yang baik-baik sesudah mereka. Tidak mengucapkan kecuali yang baik-baik sesudah mereka, apalagi orang-orang yang sudah wafat dan lebih dulu meninggalkan kita. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, ini salah satu di antara tanda-tanda orang itu bersama al-jamaah, yaitu loyalitas yang dia berikan kepada sesama ahlus sunnah. Berikutnya, poin berikutnya, riwayat-riwayat yang datang sesudahnya ini bercerita tentang bagaimana keberuntungan orang yang bisa mengenal sunnah, ya, dan bisa mengenal ahlus sunnah. Ini salah satu keberuntungan. Ya, riwayat ini menjelaskan kepada kita, ya, dorongan, ya, untuk, ya, belajar dari seorang alim min ahli sunnah. Ya, itu adalah satu keberuntungan bagi seseorang apabila dia bisa mengenal seorang alim dari kalangan ahlus sunnah yang membawanya, ya, menuntunnya kepada sunnah. Ini salah satu keberuntungan. Ya, salah satu keberuntungan. Ya, kita bisa mengenal sunnah dari ahlinya. Ya, karena untuk urusan-urusan agama, ya, itu tidak bisa otodidak. Ya, itu kita belajar sendiri, kemudian mengetahui semuanya sendiri, dari riset kita sendiri. Tidak. Ini adalah warisan yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Maka salah satu tanda keberuntungan seseorang adalah dia bisa mengenal ahlus sunnah dan belajar dari mereka, mengambil ilmu dari mereka. Seperti yang dinukil di sini dari Abdullah bin Syaudab dari Ayyub As-Sakhtiani. Dia berkata, "Inna min sa'adatil hadath wal ajami." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kebahagiaan, sa'adah, seorang al-hadas, pemuda, di sini maksudnya al-hadas, ya, yaitu orang yang masih muda, hadisu ahdin, ya, ya, yaitu orang yang masih muda, yang pemuda kita katakan, ya, wal ajami, dan orang-orang non Arab, ya, orang-orang ajam, yaitu yang bukan Arab, adalah ayuwaffiqahumullah li'alimin min ahli sunnah. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka berdua, kepada seorang alim dari kalangan ahli sunnah, yaitu dia bisa bertemu dengan seorang alim, ahli ilmu, dia di kalangan ahlus sunnah yang membawanya kepada sunnah tersebut. Ini salah satu keberuntungan seorang pemuda. Maka kepada bapak, ibu, ayah, dan bunda, hendaknya kalau kita miliki anak-anak remaja, ya, memperkenalkan mereka kepada orang-orang yang kita kenal, ya, para alim ulama, ya, guru, asatiz yang memang mereka dikenal komitmennya kepada sunnah dan menyuarakan sunnah itu dan mengajak manusia kepada sunnah dan dikenali hidupnya memang berada di atas sunnah dan mengajak manusia kepada sunnah tersebut. Dan ini telah satu tanda kebahagiaan keberuntungan seorang pemuda al-hadas, ya, yang mungkin mereka baru mencari-cari, dan ya kita tahu anak muda itu yang memiliki rasa ingin tahu yang lebih dan masih berjiwa kita katakan dinamis, ya, ingin sesuatu yang baru, ya, masih mencari jati diri dan senang tantangan, itu anak muda. Maka apabila dia bisa dituntun, ya, dibimbing oleh seorang ahli sunnah, oleh seorang alim dari kalangan ahli sunnah, maka dia akan terbimbing kepada kebaikan, ya, ya, potensinya akan terarah kepada kebaikan. Ya, dan apabila selain itu, maka ini merupakan salah satu tanda kehancurannya atau tanda keburukannya, yaitu dia tidak terbimbing atau dibimbing oleh orang yang tepat, dibimbing oleh orang yang salah, maka dia akan menjadi pemuda yang salah asuhan dan akan menjadi satu yang buruk baginya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya, demikian juga riwayat sesudahnya nih dari Abdullah bin Syaudzab, dari perkataannya sendiri, kalau sebelumnya ia menukil dari Ayyub As-Sikhtiyani, nah ini dari ucapan beliau sendiri, beliau mengatakan, inna min ni'matillahi ala syab idha nasaka ayyuwakhiya sahiba sunnatin yahmiluhu alaiha. Sesungguhnya di antara tanda-tanda nikmat Allah atas seorang pemuda, idza nasaka, jika sudah mulai muncul minatnya untuk kepada agama, ya, ya, untuk beribadah, ya, sudah mulai tumbuh keinginannya untuk ibadah, semangat ada, ya, hati-hati dengan semangat, banyak pemuda yang punya semangat, tetapi semangatnya itu justru menjerumuskan mereka kepada hal-hal yang negatif, ya, atas nama agama. Kita tahu, ya, hari ini banyak pemuda-pemuda yang dicuci otaknya, kemudian diarahkan kepada hal-hal yang buruk, ya, kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kepada aksi-aksi yang merugikan bagi Islam dan kaum muslimin, bagi dirinya dan keluarganya, orang tuanya, ya. Nah, ini adalah satu keburukan, ya. Nah, memang pemuda itu punya gairah, ya, punya semangat, namanya masih muda, darah muda, masih, ya, kita katakan tadi, masih senang sesuatu yang baru, mencari tantangan, itu sifat anak muda. Nah, apabila sudah muncul gairah itu, semangat itu, ya, dia akan beruntung, ya. Ini merupakan nikmat Allah baginya apabila dia yuwakhiya Allah Subhanahu wa taala, apabila dia yuwakhiya sahibas sunnah, dia bersaudara, bersahabat dekat, bersahabat karib, yuwakhiya, saling bersahabat, ya, dengan sahibus sunnah, dengan seorang ahli sunnah, yahmiluhu alaiha, yang menuntunnya kepada sunnah tersebut. Ya, kita tahu salah satu penyebab orang itu sesat adalah karena lingkungan dan pergaulan. Ya, lingkungan dan pergaulan ini yang salah satu faktor yang membuat orang itu tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengikuti kita katakan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang sesat, itu karena lingkungan dan pergaulannya, karena salah pergaulan, ya. Nah, akhirnya teman-temannya, sahabat-sahabatnya justru membawanya kepada bid'ah. Maka dari itu Nabi berpesan kepada kita, ya, bahwa al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum may yukhalil. Sesungguhnya seorang itu berada di atas kebiasaan agama, ya, teman-temannya, yaitu teman karibnya. Falyandur ahadukum may yukhalil. Oleh karena itu hendaknya setiap orang menadhar, yaitu menyelidiki, ya, amma yukhalil, ya, dengan siapa dia bergaul, siapa temannya, siapa teman karibnya. Nah, itu harus dia pastikan, ya, bahwa dia adalah orang yang baik. Ya, dia pastikan dia adalah seorang sahibus sunnah, berada di atas sunnah. Karena manusia ka'asrabil qata, kata Ibn Taimiyah rahimahullah, seperti rombongan burung, ya, yang akan mengikuti rombongannya. Ya, kalau kita salah mengikuti rombongan, maka kita akan binasa. Seekor burung merpati misalnya, dia mengikuti rombongan elang, maka dia akan jadi mangsa elang itu. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, maka ini salah satu tanda keberuntungan, ya, seorang hamba, yaitu dia memiliki, ya, teman dari kalangan ahlu sunnah yang membawanya, menuntunnya kepada sunnah. Kita lihat banyak orang-orang yang mengenal sunnah ini dari temannya, dia diajak ngaji, dia diajak ke majelis ilmu, ya, tidak diajak ke tempat-tempat yang lainnya, ya, tidak diajak ke tempat yang salah, ya, karena kalau salah diajak ke majelis ilmu yang tidak membawanya kepada sunnah, justru juga berbahaya, ya. Nah, demikian. Ini juga pada hari ini, ya, kita katakan juga termasuk berteman di medsos. Ya, di media sosial banyak juga sekarang ini orang-orang yang menjadi korban medsos, termasuk di dalam haluan agamanya. Ketika dia sembarang berteman di luar sana dengan orang-orang yang tidak dikenal, antah barantah, ya, pikirannya juga kita tidak ketahui, akhirnya dibawa kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Bahkan ada yang diperalat untuk melakukan aksi-aksi yang merugikan, ya. Nah, demikian, membahayakan dan membinasakan. Nah, ini ya tentunya seorang pemuda hendaknya memperhatikan kepada siapa dia bergaul, siapa yang menjadi teman dekatnya. Hendaknya dia pilih dari kalangan ahlus sunnah, ya, sama ahlus sunnah yang bisa menuntun membawanya dan membuatnya semakin teguh di atas sunnah. Ini salah satu tanda nikmat Allah kepada seorang hamba, ya, yaitu dia diberikan seorang sahabat dari kalangan ahlus sunnah. Maka ini termasuk nikmat, ya. Kita dapat teman sama ahlus sunnah itu nikmat. Maka jangan sampai nikmat ini kita campakkan begitu saja karena hal yang sepele, karena ketidakcocokan mungkin karakter atau apa, dengan mudah kita campakkan sahabat kita yang berada di atas sunnah itu, ya. Karena kita cocokkan saja. Ya, manusia yang enggak ada yang cocok, ya. Nah, karena satu masalah sepele, ya, kita putuskan hubungan kita dengan seorang sahabat kita, padahal dia adalah seorang yang berada di atas sunnah. Ya, mungkin, ya, ya, namanya bergaul adalah, ya, masalah di sana sini. Tapi selama dia adalah seorang ahlu sunnah, kita tidak khawatir dia membawa kita kepada selain sunnah. Tapi bagaimanapun kita merasa beruntungnya dari sisi dunia, ya, berteman dengan seorang ahli bid'ah atau yang tidak berada di atas sunnah, khawatirlah bahwa satu saat kita dibawa kepada bid'ah tersebut atau dibawa kepada perkara-perkara yang menyimpang dari sunnah itu. Nah, demikian. Maka ini penting, ya, bagi seorang hamba untuk memperhatikan, kalau istilah Nabi tadi menadar, ya, istilahnya nadar, ya, itu bukan sekedar ini pantas dijadikan teman lalu siapa saja kita jadikan sahabat karib, tidak. Tapi kita periksa juga latar belakangnya, kira-kira apa untungnya saya bersahabat karib dengan orang ini, ya. Coba pastikan dia adalah seorang ahlu sunnah. Maka Nabi berpesan, la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bersahabat karib, ya, beda, ya, sahabat karib artinya sahabat dekat, kecuali dengan seorang mukmin yang baik dan lurus agamanya, ya. Nah, demikian. Ya, berkenalan, kita kenalan banyak orang, silakan, ya. Kalau perlu satu dunia kenal kita, kita kenal mereka. Kenalan, ya, namanya kenalan, bukan teman dekat. Seperti Nabi, banyak yang mengenal Nabi, tapi yang menjadi sahabat karib Nabi itu hanya orang-orang terpilih. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian pula riwayat berikutnya, ya, dari Sa'id bin Syabib, dia mengatakan, sami'tu Yusuf bin Asbat, ya, aku mendengar Yusuf bin Asbat berkata, kana abi qadariyan wa akhwali rawafid fa anqadhani Allahu bi Sufyan, ya, fa anqadhani Allahu bi Sufyan. Dulu, kata beliau, Yusuf bin Asbat berkata, ayahku adalah seorang qadari, yaitu nisbat kepada qadariyah. Mereka disebut qadariyah karena summu qadariyah, ya, linafihim qada Allah wa qadaru wa qadaruhu. Karena mereka menafikan, ya, qada Allah wa qadaruhu, ya, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka meyakini bahwa perbuatan hamba itu adalah makhluk ciptaan mereka sendiri, bukan tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak tahu menahu tentang keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, ya, bahwa Allah tidak mengetahui itu, tidak menghendaki itu, dan tidak menciptakan itu. Ya, maka Al-Imam Syafi'i berkata tentang qadariyah ini, debat mereka atau patahkan argumentasi dengan ilmu Allah. Ya, itu yang pertama dulu ya, tentang qada dan qadar ini. Ya, ketika berdialog dengan orang-orang qadariyah, tanyakan kepada mereka, apakah Allah tahu atau tidak tahu? Itu dulu didudukkan. Ya. Karena mereka meyakini bahwa Allah tidak mengetahuinya. Ya, kemudian itu terjadi tanpa pengetahuan Allah. Karena Allah tidak mengetahuinya, tentunya Allah tidak menghendakinya. Karena Allah tidak menghendakinya, itu bukan ciptaan Allah, itu ciptaan makhluk sendiri. Ya, keburukan-keburukan. Tentu tujuan mereka, niat mereka di sini, ya kalau cerita niat dan maksud mungkin baik. Ingin memahasucikan Allah dari hal-hal yang buruk, dari kejahatan. Apa mungkin Allah menghendaki, menciptakan, dan mengetahui hal buruk kemudian dibiarkan terjadi. Bagi mereka ini suatu hal yang mustahil bagi Allah. Lalu mereka mencoba menafikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menafikan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang berkaitan dengan keburukan-keburukan. Mereka disebut qadariyah, ya. Nah, dulu ayahku penganut paham itu. Ya, kita tahu bahwasanya pemikiran qadariyah ini dimunculkan oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani, ya. Ini masih hidup, ya, ini di zamannya sahabat-sahabat Nabi, ya. Ia masih mendapati masanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya. Dan orang-orang menyampaikan pemikiran Ma'bad ini kepada Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka tidak ada sangkut pautnya dengan Abdullah bin Umar. Begitu pernyataan Abdullah bin Umar, yaitu berlepas diri dari orang-orang yang punya pemikiran seperti ini. Begitu tegasnya, ya, sikap, mauqif, cara beragama para sahabat yang mulia terhadap pemikiran-pemikiran yang baru di dalam Islam, ya, yaitu mereka berlepas diri dan mereka berlepas diri dari pemikiran dari orangnya dan dari pemikiran-pemikirannya. Nah, demikian. Nah, dulu ayahku, kata Yusuf bin Asbad, penganut paham itu, ya, dan paman-pamanku dari pihak ibu, akhwali, rawafid, penganut paham rawafid, yaitu rafidah, yaitu yang menolak. Dikatakan rafidah, disebutkan bahwa mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, ya, disumu rafidah li'annahum rafadu imamata Abi Bakrin wa Umar. Ini salah satu sebab mereka disebut rawafid, rafidah. Ya, ini kalangan gulatus syiah, ya, yaitu syiah yang ekstrim atau radikal, ya, yang menolak keimamahan ataupun kepemimpinan kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, ya, maka mereka disebut rafidah. Mereka disebut rafidah seperti kaum rafidah yang ada hari ini, ya. Nah, dulu istilah syiah digunakan terhadap orang-orang yang mendahulukan Ali daripada Utsman, ya, maka mereka disebut yatasyayya ila Ali. Ya, mereka condong ataupun kita katakan condong kepada Ali. Mereka berkubu kepada Ali. Maka mereka dikatakan Syiah. Ini awal penggunaan istilah Syiah. Ya, kepada orang-orang yang mendahulukan Ali daripada Utsman. Ya, dan itu dianggap melenceng dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka sepakat, ya, bahwa urutan kekhalifahan di dalam Islam adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itu yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin dan disepakati oleh para sahabat. Tidak ada yang menyelisihi, ya, kesepakatan tersebut. Hingga muncullah pemikiran ini, ya, yang mendahulukan Ali daripada Utsman. Awal mula mereka disebut Syiah. Kemudian pemikiran ini terus berkembang dan berkembang hingga akhirnya muncul, ya, satu ide dalam sekte ini bahwa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar adalah kekhalifahan yang tidak sah. Ya, dianggap merampas kekhalifahan yang sah yang seharusnya dimiliki dan diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka mereka pun disebut Rafidah. Maka kalau kita lihat, ya, Syiah yang beredar sekarang ini, ya, sebenarnya itu adalah suatu yang terlalu, ya, kita katakan kabur, ya, kalau mereka dikatakan Syiah. Ya, mereka sebenarnya bukan Syiah. Lebih dari itu, mereka adalah Syiah Rafidah, atau dulu disebut juga Rafidah, ya. Nah, demikian, ya. Nah, dulu paman-pamanku, kata Yusuf bin Asbad, adalah penganut paham-paham Rafidah ini. Ya, bisa kita bayangkan, ya, Yusuf bin Asbad tinggal di lingkungan Ayahnya seorang Qadariyah, paman-pamannya adalah Rafidah. Ya. Orang-orang yang menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata beliau? Fa'angqadhani Allah bi Sufyan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku dengan Sufyan atau melalui Sufyan. Ya, nah demikian Sufyan Ibn Uyainah. Nah, jadi ya ketika ia bertemu ya dengan seorang ulama Ahlus Sunnah, ia selamat dari kelompok-kelompok ya yang menyimpang tersebut. Nah, disinilah keberuntungan ya seorang itu bisa bertemu dengan alim min Ahlus Sunnah, dengan seorang ahli ilmu, dengan seorang yang bisa membawanya kepada kebenaran ya, kepada manhaj yang benar di dalam beragama. Maka dari itu ya kita para orang tua ya berkewajiban juga untuk ya membimbing dan mengawal ya anak-anak kita untuk bisa memiliki lingkungan yang baik ya, lingkungan yang bisa membawa mereka kepada sunnah ya, kepada manhaj yang benar ya, kepada pemahaman yang benar, akidah yang benar. Ya mungkin kita teringat ya dengan sebuah kisah ya tentang seorang yang bertaubat dari dosa membunuh ya. Ya dia sudah membunuh 99 orang dan dia ingin bertaubat ya dari dosanya itu, dari keburukannya itu. Tapi sayang dia salah bertemu orang. Ya inilah jalannya ya yang Allah buat kepadanya. Dia bertemu dengan seorang ahli ibadah yang tidak punya ilmu. Ahli ibadah ini ditanya olehnya ya. Si tukang jagal ini, si pembunuh ini bertanya kepada ahli ibadah yang enggak punya ilmu, adakah jalan bagiku untuk taubat? Jawabannya karena dia tidak berilmu, dia berkata, apa dosamu? Aku sudah membunuh 99 orang. Maka jawaban ya dari ahli ibadah yang jahil ini adalah, tidak ada pintu taubat untukmu. Dosamu terlalu berat. Bayangkan ini orang membuat putus asa orang lain dari bertaubat. Ya, apa yang ada di benak orang tukang jagal ini ya, yang membunuh orang mungkin seperti membunuh lalat, membunuh nyamuk. Yaitu tidak ada jalan kembali untuk keluar dari dosanya itu. Ya kepalang basah istilah orang sekarang ya. Ya kalau begitu ya sudah. Dia karena dia kesal sama orang ini dia bunuh. Maka genaplah orang yang telah dia bunuh menjadi 100 jiwa. Tapi demikianlah, memang dia ingin bertaubat dan memiliki kita katakan azam yang kuat untuk bertaubat. Dia pun cari orang lain ya, yang bisa membimbingnya kepada taubat itu. Nah disinilah ya berlaku pepatah yang kita kenal, man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat ya. Nah demikian, alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami maka mereka akan dibimbing kepada jalan kami tersebut. Ya, orang ini pada akhirnya ini salah satu keberuntungan ya. Ya dan ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memilih. Ya ini kembali kepada kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya dia bertemu dengan seorang alim, ahli ilmu. Ya yang bimbingnya dengan ilmu ya kepada kebaikan dan kebenaran. Ya, ahli ilmu ini pun membimbingnya untuk bertaubat dan pada akhirnya dia bertaubat. Dan beruntungnya lagi, ahli ilmu ini mengajarkan sebuah ilmu kepadanya. Ya, yaitu apa? Untuk berhijrah, meninggalkan negerinya yang buruk. Karena itulah sebab dia jatuh dalam dosa. Dan dia pun mengamalkan ilmu itu. Dia menuntut ilmu, baru satu ilmu, enggak banyak-banyak. Dan dia mengamalkan satu ilmu itu, yaitu dia segera meninggalkan negerinya. Ya, dan itu adalah keberuntungannya. Ya, bayangkan ya, di tengah jalan dia wafat, ya, ajalnya tiba, malaikat maut mencabut nyawanya. Lalu ketika malaikat-malaikat yang akan membawa ruhnya, ternyata ada dua yang menjemput. Malaikat yang putih dan hitam, malaikat rahmat dan malaikat adab. Keduanya pun berselisih siapa yang berhak membawa ruh mantan tukang jagal ini. Kemudian datang malaikat ketiga menengahi. Ya, coba ukur kemana dia yang lebih dekat, ke negeri yang hendak ditujunya atau negeri yang ditinggalkannya. Ternyata dia lebih dekat ke negeri yang hendak ditujunya dan dia pun menjadi bagian malaikat rahmat, malaikat yang putih yang membawa ruhnya. Tandanya adalah dia mendapatkan husnul khotimah. Ini keberuntungan ya, yang mungkin didapat oleh orang ini di akhir hayatnya. Ya, ya bayangkan saja jika dia tidak mengamalkan ilmu itu. Dan bayangkan saja kalau, ya ajal manusia nggak ada yang tahu ya, kalau dia tidak bertemu dengan ahli ilmu itu, ya tentunya dia tidak akan beruntung. Nah, ini keberuntungan namanya ya, yang Allah berikan kepada seseorang. Nikmat ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, yaitu dia bisa bertemu dengan ahli sunnah, bertemu dengan alim min ahli sunnah, membawanya kepada sunnah. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, ya in may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah buka hatinya untuk mendalami agama, untuk tafaqquh fiddin, menuntut ilmu dari ahlinya. Ini salah satu tanda kebaikan Islam seseorang dan merupakan tanda keberuntungan seorang hamba. Ya, tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan baginya. Maka salah satu tanda taubat seorang hamba, bahwa taubatnya itu adalah taubatan nasuha, adalah dia bangkit menuntut ilmu setelah dia bertaubat. Dia menuntut ilmu dari ahlinya setelah dia bertaubat. Ini salah satu tanda ya, taubat seorang hamba itu taubatan nasuha. Di sana ada syarat-syarat taubat. Tapi di sana ada juga indikasi taubat atau tanda-tanda taubat, alamat taubat. Ya, alamat taubat nasuha seorang hamba adalah dia bangkit menuntut ilmu. Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang-orang yang bertaubat kemudian mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Amal saleh yang terbaik setelah hamba itu bertaubat adalah menuntut ilmu. Karena yang membawanya kepada keburukan itu adalah kejahilannya. Yang membuat dia sesat adalah kejahilannya. Yang membuat dia menyimpang, ya, tersesat dari jalan yang benar adalah kejahilannya. Maka seorang hamba ketika tahu dia dan dia bertaubat, ya tahu dia berada di atas dosa dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun bangkit menuntut ilmu. Ya, ya, mereka lah orang-orang yang Allah ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Ya, walaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bisawab. Jadi riwayat-riwayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana dahulu para ulama kita ya menganggap ya atau menjadikan pertemanan dekat bersahabat karib dengan ahlu sunnah, dengan apalagi dengan alim min ahli sunnah, merupakan salah satu keberuntungan, salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala ya, merupakan tanda kebahagiaan. Tadi disebut sa'adatil mar, kebahagiaan seorang hamba, nikmatillah alaihi, nikmat Allah atas dirinya. Kemudian najat minasu, dari keburukan-keburukan seperti yang terjadi pada Yusuf bin Asbad. Ya, selamat dari keburukan-keburukan, dari pemikiran, dari kelompok yang menyimpang dan sesat karena bertemu dengan Sufyan dan membawanya kepada kebaikan tersebut ataupun kepada sunnah tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah ya, beberapa riwayat yang bisa kita sampaikan di sini ya, berkaitan dengan perintah untuk tetap bersama jamaah dan berada di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah, berada di atas manhaj salafus saleh. Wallahu a'lam bisawab. Nanti kita akan lanjutkan poin-poin lainnya ya, masih berbicara tentang perintah untuk menetapi sunnah dan bersama al-jamaah. Ya, nah demikian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini, masih berkaitan dengan berpegang teguh kepada sunnah. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, kita awali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apabila tetangga kita yang non-muslim meninggal dunia, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim Ustaz? Apakah boleh membantu keluarganya untuk mendirikan tenda Dan apakah mengucapkan turut berduka cita bela sungkawa dan mengucapkan istirja dibolehkan, Ustaz? Mohon nasihat.
Ya, istirja tentunya hanya untuk muslim ya. Ya. Dan dalam masalah fikih ya, bolehkah seorang muslim mengurus jenazah seorang kafir? Boleh apabila tidak ada yang mengurusnya. Ya. Ya, apabila tidak ada yang mengurus seperti Ali bin Abi Thalib mengurus jenazah Abu Thalib karena tidak ada yang mengurusnya. Ya, karena orang-orang musyrik tidak menyukai Abu Thalib, ya. Nah, apabila kondisinya seperti itu, ya, maka ya seorang muslim boleh ya menguburkan, merasakan proses pemakaman seorang kafir, ya. Nah, apabila tidak ada yang mengurusnya. Ya. Atau kondisi bencana ya, tidak tahu ini muslim atau kafir, ya tentunya kan tidak bisa kita, kadang-kadang kalau bencana kita tidak bisa membedakan ini muslim atau kafir, maka boleh muslim yang terlibat di dalam misalnya evakuasi atau untuk menguburkan ataupun memakamkan jenazah yang dia temukan tanpa mungkin dia ketahui apakah jenazah itu muslim atau kafir. Nah, demikian. Tapi apabila ada orang-orang yang mengurusnya dari agamanya, maka kita serahkan kepada mereka. Ya, nah demikian. Lakum dinukum waliyadin. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana dengan seorang yang masih baru belajar, kemudian fanatik terhadap satu ustaz yang diidolakan, dan fanatik juga terhadap apa yang disampaikan ustaz tersebut yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Apakah fanatik seperti ini diperbolehkan, Ustaz?
Ya, tentunya mungkin ya, karena masih baru belajar ya. Ya. Ya, sebagian orang mungkin punya kecenderungan seperti itu ya. Nah, demikian. Ya, seiring dengan ya semakin tingginya intensitasnya menuntut ilmu, mungkin dia semakin dewasa. Ya, wajar orang baru menuntut ilmu dia punya seperti itu, punya sikap seperti itu ya. Asalkan ini bukan sesuatu yang diajarkan oleh gurunya gitu ya. Saya kira seorang ya guru yang memang betul-betul mengajarkan kebaikan kepada muridnya tidak mengajarkan seperti itu ya. Nah, ya kadang-kadang itu tidak diajarkan, cuma muncul sendiri karena mungkin baru ya, dia belum mengetahui. Ya, seiring mungkin dengan perjalanan waktu dia akan bisa mengambil faedah ya dari pelajaran-pelajaran yang dia terima. Mungkin dia akan berubah. Ya, ya, tapi perlu diingat bahwa sikap seperti itu tidak dibenarkan ya. Nah, demikian. Karena ya tentunya kita katakan setiap orang bisa diterima ucapannya, bisa ditolak ya, kecuali ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama salaf dulu juga berpesan ya, la tuqallidu Malikan wala Syafi'ian wala Saurian wala Auza'ian, ini perkataan Imam Ahmad ya. Jangan kamu taklid kepada Malik, Syafi'i, Sauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Auza'i ya. Tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Wa khudh min haitsuma akhadhu. Ambillah dari mana mereka ambil. Yaitu ya yang perlu kita kenali adalah dalil yang dipakai atau dalil yang dipergunakan. Nah, ini adalah suatu ya kita katakan semakin matang ya seorang itu dalam menuntut ilmu, dia semakin tahu ya bagaimana dia bisa sampai kepada kebenaran. Nah, demikian. Ya, kalau dia terus menuntut ilmu, beda dengan orang yang mungkin menuntut ilmu hanya di pinggiran saja ya, ya boleh dikatakan belum layak dikatakan talib ya, menuntut ilmu. Ya, selamanya masih di lingkaran awam saja. Ya, awam seperti itu, kita wajar karena Allah juga mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Nah, sebagian orang ya kayaknya seperti penuntut ilmu padahal masih lingkarannya masih di lingkaran awam kan begitu ya, enggak naik tingkatan menuntut ilmunya ya. Masih memelihara sikap-sikap seperti itu, yang jelas itu bukan ya suatu sikap yang benar di dalam menuntut ilmu kan begitu ya. Nah, seperti yang kita dengar wasiat-wasiat dari para ulama salaf kita, dan tidak ada ya ulama yang mengajarkan untuk fanatik kepada seorang aja. At-Tabari punya 1000 guru ya, demikian juga para salaf yang lainnya itu memiliki guru yang berpindah dari satu guru kepada guru yang lain, mereka demikian mereka menuntut ilmu ya, berkelana dari satu negeri ke negeri yang lain untuk menambah ilmu mereka, ya. Ya. Nah demikian. Itu pun mereka merasa masih sedikit, ya, belum cukup. Nah demikian. Kemudian ya tentunya di sini kadang-kadang sebagian orang tidak bisa membedakan antara menghormati guru dengan sikap fanatik kepada guru. Ya, nah, ya bagi kalangan awam, ya, memang ini susah untuk dibedakan. Hingga awam itu sangat rentan jatuh dalam taklid, ya. Nah, karena keawamannya. Walaupun ya apabila dia terus menuntut ilmu, dia akan keluar dari lingkaran awam tersebut, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Baik.
Nah, ya jadi seorang penuntut ilmu hendaknya dia terus meningkatkan, ya kita katakan kadar keilmuannya, sehingga tidak selamanya dia jadi stempel awam melekat pada dirinya, ya.
Nah.
Ya ada orang yang merasa sudah lama duduk di majelis ilmu, tapi ya sebenarnya dia kalau kita lihat sikap dan caranya itu masih awam, ya awam. Ya belum masuk kepada lingkaran penuntut ilmu gitu ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik. Jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, dulu yang mengajak saya mengenal sunnah adalah teman. Dan setelah saya mulai berusaha berpegang teguh kepada sunnah, teman saya berbalik arah dan sering mengamalkan bid'ah. Mengapa hal ini bisa terjadi, Ustaz? Dan perlu diketahui sebelumnya teman saya sangat konsisten mengamalkan sunnah. Syukur.
Itu hidayah, ya. Tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang membolak-balikkan hati, ya, hati manusia, bahkan tidak dikuasai oleh manusia itu sendiri, ya. Itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang membolak-balikkannya. Dan itu semua ada sebabnya, ya. Allah membalikkan hati seorang hamba, ya, kepada keburukan, itu ada sebabnya, ya. Karena Allah tidak berbuat sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi orang, sebagian orang membuang hidayah setelah mereka memegangnya, ya. Karena ya kita katakan memegang hidayah itu, memegang kebenaran itu, ya, memegang agama itu kaqabidil jamar, seperti memegang bara api, ya. Ya kalau tidak teguh dia, tidak kokoh dia mempertahankannya, akan dia lepehkan, akan dia campakkan, akan dia buang. Begitulah, ya, kita katakan risiko yang harus diterima oleh orang yang memegang kebenaran itu.
Ya.
Memegang hidayah, ya, di dalam hidupnya, ya, itulah hidayah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, ya, ya. Nah demikian, ya, ya alhamdulillah kita dapat hidayah melalui dirinya, kan, begitu, ya. Nah, dan kewajiban kita mengambil ibroh dari hal itu, bahwa itulah peringatan bagi kita semua, hati kita bisa berbalik, ya. Maka dari itu jangan merasa aman, ya. Para salaf dahulu tidak pernah merasa aman. Qulubuhum wajilah, hati mereka senantiasa khawatir. Ya, bisa saja semua berbalik, ya. Nah, demi kita enggak tahu, ya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal tergantung bagaimana kita menutupnya, dan kita enggak tahu, itu masih misteri, ya, masih rahasia, kita enggak tahu. Ya, kita maka berikhtiar, ya, setiap hari, setiap saat untuk tetap menjaga akidah kita, agama kita. Per detik kita enggak tahu kapan melengnya hati ini, kemudian tiba-tiba hilang iman itu. Walaupun hilang iman itu tidak seketika, pelan-pelan, ya, orang ragu kepada sunnah itu, menyimpang dari sunnah, tidak seketika, ya, mungkin dimulai dari maksiat yang demi maksiat yang dikerjakannya, hingga mungkin motivasinya semakin melemah, ya, akhirnya ujungnya adalah dia meninggalkan hidayah sunnah. Banyak yang seperti itu, futur yang diperturutkan, ya, setiap orang mengalami futur, ya. Ada masa-masa turunnya iman itu kita rasakan itu, ya. Nah, dan para sahabat juga merasakan itu, tapi tidak sampai kepada futur yang menjerumuskan, yang diperturutkan. Ya, sama seperti malas, setiap orang ada mungkin dilanda rasa malas. Tapi yang buruk adalah ketika dia mengikuti rasa malasnya itu, ya. Demikian juga hawa nafsu, tidak ada yang selamat dari hawa nafsu, karena kita manusia memang diciptakan dengan hawa nafsu. Tapi yang buruk itu adalah ittiba'ul hawa, terus mengikuti hawa nafsu itu, ya, sehingga jatuh kepada kebinasaan. Ya, demikian juga di sini, ya. Jangan anggap remeh dengan maksiat, walaupun itu dipandang kecil. Banyak orang yang, saya bagi contoh, ya, dia gemar ghibah. Mungkin dia anggap itu, ini kan enggak merusak akidah saya, ya. Ini enggak merusak manhaj saya. Tapi berapa banyak orang yang akhirnya keluar dari sunnah karena kebiasaan ini, ya. Dia enggak sadar akhirnya Mungkin ya dia terpleset menggibahi ahlus sunnah, membencinya, akhirnya dia membenci sunnah itu ya. Nah, begitulah hati itu bergeser pelan-pelan. Ya, berbalik dia. Allah balikkan tanpa disadari oleh pemiliknya. Maka kita harus berhati-hati itu. Nah, banyak orang-orang yang meninggalkan sunnah itu karena perkara yang dia anggap kecil awalnya, tapi justru itu membuat dia berbalik dari sunnah tersebut. Wallahu a'lam. Bisa. Mungkin kalau dia diajak ada orang seorang yang menyimpang ya, sesat pemikirannya, mendakwahinya, mungkin dia tolak itu. Ya, mungkin dia akan tolak itu. Jelas ya kan? Ada misalnya seorang Rafidhah datang mendakwahinya untuk mengikuti paham Rafidhah, mungkin dia tolak. Tapi bisa ke orang seperti ini keluar dari sunnah? Bisa. 1001 cara bagi iblis untuk menyesatkan anak manusia. Hingga Yahya bin Yahya mengatakan, mungkin setan bersedia membuka 99 pintu kebaikan untuk menjebaknya dari satu pintu kesesatan. Begitu cara langkah-langkah setan. Ya, bagaimana sabarnya setan ya untuk menyesatkan anak Adam. Maka dari itu sabar itu ada wasabiru, jangan kalah kesabaran dengan musuhmu. Baik musuh dari kalangan manusia maupun musuh dari kalangan jin, yaitu setan, karena mereka begitu sabar menyesatkan anak Adam. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa memetik faedah dari wasiat-wasiat para ulama salaf kita sebelumnya yang penuh syarat dengan faedah ya, terutama di dalam memotivasi kita untuk memegang teguh sunnah. Bahwa memegang teguh sunnah di zaman mereka saja itu penuh dengan risiko dan tantangan, apalagi kita memegang sunnah di masa ya, di zaman sunnah itu sangat-sangat asing di tengah-tengah manusia. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum sa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.